Is aan jou en jou collega's weer eens regtig dankie vir die voorreg. Dit is daar's 'n skrif in Psalms wat sê make known the good deeds of the word. Ag, Psalm 50. Is dit in Engels make known the good, maak bekend die werke van God. En ek dink ons het 'n voorreg by dit wat ons mag doen by in context om ietsie te mag sien wat nie noodwendig sigbaar is vir die algemene Suid-Afrikaanse Christen nie, ons wêrelde is net so op verskillende plekke, dat dit vir my heerlik is, om so bietjie die gordyn te mag wegvat, dat julle ook die voorreg kry, om so 'n klein kykie te mag inkry by die wêreld, wat gebeur in die wêreld, wat doen die Here? Ek wil hom net een regstelling maak, Jandre het nou gesê, ons is nie bang nie, en ons doen die amazing werk, ons is maar net so bang, en die wonderlike ding is, die Here roep almal mos vir iets spesifiek, ons het die vakansie weer 'n puzzle gebou, en dan soek jy daai een stukkie, jy soek net daai een stukkie wat die puzzle onvolledig maak, so Jandre het dit nou laat klink asof die werk wat ons doen verskriklik belangrik is, vriende, maar ons vervul ook maar net een puzzeltjie van die groter prentjie, en elkeen van julle as gelowige het 'n bepaalde funksie, en daarom kan ons nooit dink dat die werk wat in context doen enigszins belangriker is as dit waarvoor enige ander Christen geroep is nie. Ons almal werk in die koninkryk, ek weet nou precies wat jy bedoel, maar dit is ook ons waar, daar is nie belangrik en minder belangrik nie, maar die plekke waarheen die Here ons roep verskil, en die manier hoe die evangelie daar verdeel word, hoe die chocolates uitgedeel word, as ons vanoggend se beeld kan gebruik, verskil, en dit is vir my voorreg om van in context se kant af so ietsie te kom deel. Ek wil dalk ook net sê, vriende, ek was van die kansel af toe predikant was, inteendeel, ek is nog steeds 'n predikant by die gemeente, hulle het my nou net uitgestuur na in context toe, maar terwyl ek nog in die gemeente was, het ek van die kansel af sommer blatant gesê, die Here kan my vir enige iets roep, net die sendingie, ek sal die finale jaars katkesante vat, ek sal die voorskoolkinders vat, ek sal die ou mense en die jong mense vat en allemaal tussenin, maar ek het van die kansel af gesê, net die sending nie, ek is enig iets behalwe sending, ek het net nooit te hard gehad vir sending nie, want sending het vir my altyd geklink asof die Here vir jou sê, jy moet gaan en jy moet iets gaan doen, en ek weet as my ma, of vandag nog as my vrou vir my sê, parkeer daar, dan parkeer ek daar, so my vrou weet nou al, as sy wil, ek moet daar parkeer, dan sê sy, liefie, parkeer asseblief daar, dan kry sy nog steeds haar sin, maar ek, dit het by my altyd nie die idee geskep, dat jy moet die groot opdrag, gaan dan na al die nasies toe, en gaan verkondig, en vriende, ek moet regtig vir u sê, van het ons by die vervolgde kerk betrokke geraak het, het daar iets in my regtig begin verander, ek het agtergekom die D en A van die evangelie is net sending. As die DNA nie sending was nie, sou die Vader nie vir Jesus gestuur het nie. En as die hart van Jesus nie sending was nie, sou hy nie die disippels na 3 jaar gestuur het nie. En as die disippels hart nie sending was nie, sou die eerste gemeentes nie gestuur gewees het nie. So, daar is nie 'n ander evangelie behalwe sending nie. En as daar altyd so 'n preek was van die kansel af by ons kerk, dan het dit nooit lekker vir my geklinkie. Ek het dit nooit erken nie, maar sending was nooit vir my lekker nie. Vriende, tot ek agtergekom het, dit is nie die groot opdrag nie. Dis eintlik die groot uitnodiging. Wat die Here vir jou sê, stap saam met my, en ek gaan vir jou iets wys, wat jou eie oë nie kan glo nie. En vandat ons betrokke is by die vervolgde kerk en lande waar die evangelie verbied word, en bybels verbied word, en Christen in die tronk gegooi word, en ons die voorreg gehad het om hierdie ouens ons vriende te maak en met hulle saam te loop en te wandel en hulle nie van hulle leed, het ek agtergekom dat die Here as het ware vir ons op 'n avontuur uitnooi. Miskien is die jong mense wat nog wonder wat moet ek word. En as julle wonder wat wil julle word, seker een van die mees opwindendste goed is om in God se koninkryk te werk. En nie noodwendig as 'n sendeling nie, maar as 'n gestuurde waarheen die Here jou wil vat. So, vriende, as ek vanaand ook 'n bietjie praat oor die wêreld en ons praat bietjie oor wat ons werksaamhede is, dan is my hart se begeerte nie dat u almal by sending in die uithoeke van die wêreld moet betrokke raak nie. Ek het net 'n begeerte dat julle opgewonde is saam met my oor wie God is. Hoe groot is ons Jesus? Amen. Daar's een persoon wat ek opgewonde raak. Kyk, ons mag ons amen in die NG Kerk sê, maar het moet saggies wees, niemand mag jy hoor nie. As ek my hande uitsteek, moet dit so onderlangs wees. Jog vriende, ek dink as ons voor Jesus staan, gaan ons dans en ons gaan sing en dit gaan feesvieringe wees. So ag ek deel so 'n paar goed saam met julle oor wat vir ons die laaste paar jaar 'n paar goedjies ons sal julle regtig vir ure kan besig hou met die goed wat hy beleef, maar kom ons dink saam vir die volgende 4 ure oor 'n paar goed. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir u dankie sê vir die voorreg dat ons langs 'n kers mag staan en die kers u het gesê u is die lig vir die wêreld en nie die donkerste duisternis sal dit uitdoof nie. Vader, in onsself is daar voortdurend iets wat ons wil wegtrek van die lig af, ons menslike natuur, en as ek na myself kyk, dan vind ek my voortdurend op 'n plek waar ek nie wil wees nie. Soos Paulus ook sê, hier is juist die dinge wat ek wil doen, wat ek nie doen nie. En Heilige Gees, ons wil sommer vanaand vir u vra om vir ons te help, dat ons nie vanaand as gevolg van kerktradisie by mekaar sal wees nie, maar dat ons onder die Gees se beweging sal wees vanaand, soos elke ander aand wanneer u ons besoek. En dat u alleen doen in ons harte wat u kan doen. Here, verhinder enige iets om ons gedagtes weg te vat van u af. En Here, ek weet, ek is ook maar net 'n mens. So daarom het selfs ek, ingesluit almal van ons, nodig dat u Gees met ons vanaand sal praat. So Heilige Gees, ons nooi uit en vra dat u vir ons sal seën soos ons nadink oor u koninkryk. In Jesus se naam, amen. Vriende, ek wil begin met 'n vraag. En die vraag is, wat is die wil van die Vader? Wat is die wil van God? Ons spreek baie keer daaroor in Pinkster, in week van gebed, Sondag vir Sondag. Wat is die wil van God? Help my dink. Om die woord te verkondig, yes. Ons kry baie voorbeelde daarvan. Dis 'n praktiese voorbeeld oral in die Bybel. Wat is dit? Dink, daar's nie reg of verkeerd nie. Dink. Wat is die wil van die Vader? As jy sog? Kom, jy mag nog nie nou praat nie. Jy kan nou nog gesels. Maar gewoonlik is die antwoorde, en dit is ook reg, dat ons moet lief hê, dat ons moet vergewe. Kobus. Die wil van die Vader is dat ons moet lief hê, dat ons moet vergewe, dat ons moet vrygewig en mededeelsaam leef, dat ons 'n hart moet hê vir die koninkryk. Maar die groot ding wat in God se hartkamer vasgevang is, is 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Is vreeslik moeilik. As jy graad 1 het soos my meisiekind, dan kan jy tel 1 2 3 4 en dan kan jy hierdie teks nooit weer vergeet nie. Sê gou 1 2 3 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Baie maklik. Jy mag dit nooit weer vergeet nie. Vriende, daai teks sê dit is die wil van die Vader dat nie een ou verlore sal gaan nie. Nie een nou nie. Dis interessant dat as Jesus in die Bybel sy disippels bymekaar maak, dan hoor ons nêrens dat Jesus sê, kerels, Sondag aand is dit kerk, julle moet by die kerk uitkom nie. Kerels, is daar Sondag nagmaal of as weet doop. Ek hoop julle moet dan die kerk erediens mis nie. Nêrens sê Jesus, hoor, jy gaan kerk toe en dan sing julle vir my 'n klomp mooi liedere nie. Nêrens sê Jesus, gaan kerk toe en dan gee jy vir die kerk 'n kollekte nie. Wat is die boodskap wat Jesus sê? Volg my. Dis al wat Jesus sê. Jesus praat van volg my. En vriende, dit is baie belangrik. Kan ek net gehoor, wie van u volg vir Jesus of wil hom graag volg en probeer hom volg? Hiersoos meeste van jou ons. Maar om vir Jesus te volg, moet jy eers uitvind waarheen is hy op pad. Want dit gebeur so maklik dat ons in hierdie lewe agter Jesus aanloop waarvan hierdie boek niks van vertel nie. Dis baie belangrik dat ons moet uitvind waarheen loop hy? Help my gou dink, waarheen loop Jesus in die Bybel? Waar kry ons hom die hele tyd? Verlorenes. uitgeworpen is. Mense wat gebroek is en wat hartseer is en op die rand van die samelewing. Die meeste van Jesus' bediening is buiten die kerk. En daarom beteken volgelingskap nie kom kerk toe nie, maar gaan buiten toe. Daarom is die hart van die evangelie sending in Jerusalem naby, sowel as al die faktore tussenin en tot in die uithoeke van die wêreld. Maar die hart van die evangelie is om Jesus te volg. En ek het, ek sal nou verder praat oor die volgelingskap van Jesus. Ek wil net gou nog 'n vraag vra. Vriende, wat is die seisoen in Suid-Afrika? Ons parkeer net gou die dagte van volgelingskap van Jesus. Ons gaan nou weer daarby kom. Ek sal die punt in. Wat is die seisoen in Suid-Afrika? As jy die koerante dophou, jy luister die hoofberigte, jy kyk die nuus, jy lees al die berigte, wat is die seisoen? Nou nie winter of somer. Help vir my, wat is die seisoen waarbinne ons in Suid-Afrika leef? Chaos, ja? Skies? Rugby. Ek kan nie saam praat daarie, ek kyk glad die rugby nie, maar... Wat is die seisoen? Misdaad. Korrupsie. Skies? Goddeloosheid. Ons het nou die dag op Klapmuts weer 'n boer gehad wat vermoor is. Ons praat van... Ek my maale praat van nou in die week iemand wat hier, waar is die sterrekyk ding? In Sutherland is iemand nou weer vermoor. Vriende, wat is die seisoen? Ek wonder partykeer of die Here partykeer in die hemels en dan sy vir Gabriel, hoor die bring of met die burger, want hom het sien waar daar die Kaap aangaan. Dan kom Gabriel met die burger by die Here aan en sê die, my heerlikheid, ek het nie geweet dit, kan jy glo dit gebeur in die Weskaap? Partykeer vind ons as gelowiges op plekke waar ons wonder, weet die Here nog wat gebeur? En kom ons noem dat ek verloor my werk, of ek verloor 'n klomp geld van my pensioen, of ek raak siek, ek het kanker, ongeneeslik, of ek verloor 'n kind, 'n dogter of 'n seun. Almal van ons ken dit, ek ingesluit, dat jy in fases en seisoene ingaan, dat jy wonder, waar is die Here? Wat is sy seisoen wêreldwyd? Die laaste 10 jaar. Chaos, kom ons pak die chaos uit, kom ons gee dit 'n paar name. Wetteloosheid, ja, liefdeloosheid, geld, oorlog. Ek lees 'n artikel, so tydjie terug, hulle het 'n wetenskaplike navorsingsstuk gedoen, 182 lande getrek, en toe het hulle gekyk hoeveel lande binne die 182 lande is in 'n oorlog gewikkel. 167 uit die 182 lande. Is ergens in oorlog, of binnen sy grense, of buiten sy grense betrokke. Die wêreld wat oorlog betref, is in chaos. Ons dink baie keer in die buitenland lyk dit beter. Vriende, kom ek help u. Vlugtelinge. 65 miljoen vlugtelinge, meer as die helfte van hulle is jonger as 18. Vriende van ons in Syrië vertel vir ons verlede jaar, in Suid-Afrika speel my Lighty Alabaster, dis wat hulle doen. Sy kinders en sy susters se kinders, die spinnetjies wat hulle in daai dorp speel, is as die mortier gevuur word om te tel hoeveel sekondes voor die mortier ontplof, dis die spinnetjies wat die kinders speel. Die wêreld is in chaos. Ons dink aan ISIS. Vriende, en u weet wat het ISIS gedoen. Hulle het voor die voet 'n klomp Christene vermoor, maar die realiteit is dat meer as 90% van al die mense wat deur Islam of ISIS bloeddorstig vermoor word, is nie Christene nie, die meeste is moslims. As jy nie erg genoeg in jou geloof in Islam dit beoefen nie, dan maak ons jou dood. En in die proses sterf daar 'n paar Christene. Nie 'n paar nie, 'n hele klomp. Maar vriende, kyk maar na Syrië, kyk na Irak, kyk na Libanon, kyk na Jordanië, kyk na Sudan. Die wêreld is in chaos, kyk na Noord-Korea, wat kort-kort 'n missiel Japan toeskiet. Nou vraag weer vir u, wat is die seisoen waarbinne, het die Here beheer verloor? Dit lyk partykeer so. Vriende, maar ek wil vir u gou 'n teks lees, en die teks is in Lukas 12. En die teks is, die tekens, beoordeel die tekens, of beoordeel die seisoene, Lukas 12:54. Jesus is aan die woord en hy praat met die mense. Jesus het ook vir die skare gesê, as julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, dit gaan reën. So amazing hoe die Here geweet het wat in die Weskaap se weerpatrone gebeur. Hoe sê hy? As julle in die weste 'n wolk sien opkom, sê julle dadelik, dit gaan reën. Dis hier in die Weskaap ook mos so. En as die suidewind waai, sê julle dit gaan warm word, en dit word warm. Huigelaars, hoe weet julle dan om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel? Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd waarin julle leef te beoordeel nie? Vriende, dit is geweldig belangrik dat ons as kerk sal verstaan in watter seisoen ons is. Want as kerk kan jy nie plant as dit oestyd is nie. Jy kan nie snoei as dit watergeetyd is nie. Is die boere hier? Miskien moet as die boere is, moet ek versigtig wees hoe ek oor oestyd praat. Gee ek dalk my eie domheid weg. Maar 'n boer moet weet wat die seisoen is, anders is sy boerdery onsuksesvol. En dit gebeur so maklik, vriende, dat ons na die wêreld kyk en ons verstaan nie as gelowiges, en dit is wat Jesus vir sy kerk sê, julle weet om die weer te bepaal, julle kan 'n voorspelling maak, maar julle weet nie wat is die seisoen waarbinnen julle nou beweeg nie. Vriende, ek wil weer vir u vra, wat is die seisoen waarbinnen die kerk om bevind, en die eerste ding wat ons in Suid-Afrika sê, is die Here het beheer verloor. Nie regtig nie, maar dit lyk so. Ons leef in chaos, dis wetteloos, dit raak net erger. Maar vriende, die wonderlike ding is, as jy in hierdie vervolgde lande ingaan, kom jy achter, die Here is 100% in beheer van alles wat gebeur. En dit maak jou opgewond, dan sê die Here, stap saam, maak jy saak hoeveel chaos nie. Hoe groter die leeuws in die leeuhokke, ek maak hulle bekke toe. Hoe warmer die vuur by Daniel se vriende, hoe meer chaos, hoe donkerder dit in die wêreld is, vriende, hoe helderder sal dit in hierdie kersie skyn. Hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die lig van Christene. Ek het net of u gevra, waarheen stap Jesus? Wat is die seisoen? Ek wil, as het ware vanaand praat, sommer net om te sê, ons leef in seker van die opwindendste tye wat die kerk na Jesus op aarde was, nog ooit gesien het. Jees, ek is so bly, ek leef in die tye. Dis so lekker. Want die geleenthede wat ons het, vriende, is so wonderlik. Ons het, ons ken vriende van wat sendingwerk doen in Afghanistan. En hulle werk is, om agter Jesus aan te loop. En waarheen loop Jesus? Is om die verlorenes te kry, en die siekes, en die wat hartseer is, en in hulle geval is in Afghanistan, toe hulle het altyd 'n kattebak vol Bybels, van die evangelie moet uitkom. Ons kan nie almekaar die chocolates vir onsself hou nie, ons moet die chocolates uitdeel, want God se hart is dat nie een ou verlore gaan nie. So ry hulle met hierdie kattebak vol Bybels, die Suid-Afrikaanse Christene, wat sendingwerk doen daar, en dan ry van die een dorp na die ander dorp, en nou vertel hulle stop hier by so 'n koeldrankstalletjie. In die middel van die woestyn tussen hierdie twee groot stede, en is baie warm, en die man glip uit, die vrou sit in die aircon, en die man glip uit, en toe hy verby die deur stap, toe staan daar by die deur een Taliban soldaat, volledig gedres in die moslemdrag, die kopdoek, alles Taliban met die AK-47. Dis normaal, ou sien dit oral as in die Arabiese wêreld instap, en die Afrikaans sprekende sendeling wat in Afghanistan is, hardloop in, en hy kry die koeldrank en hy loop uit, hy klim in die kar, hy staar, well, die kar is hardloop, want die aircon is aan, hy gee die koeldrank vir sy vrou, en hy vertel, hy is net besig om weg te trek, toe sê sy vrou vir hom, liefie, die Here het nou net vir my gesê, jy moet vir daai Taliban soldaat een Bybel gee, en hy kyk sy vrou so, hy sê, liefie, het die Here gesien, hy het 'n gun in sy hand, vriende, jy sien, ons is bereid om vir Jesus te volg, tot waar dit my iets gaan kos. Jesus vra radikale volgelingskap, want 'n normale, algemene, sekulêre, christelike lewe beteken vir sy koninkryk niks. En hy besluit, hy sê vir sy vrou, jy weet, jy ken hierdie kultuur, as ek vir hom 'n Bybel gee, sterf ek en jy. En hy besluit, hy ry weg, en hy vertel so 6 kilometer verder, 7 kilometer verder, sê sy vrou vir hom, hier is net 'n gevoel in my hart, die Here sê vir my, as ons nie vir daai ouwe Bybel gee nie, sal sy bloed op jou hande wees. Jy sien, in God se koninkryk het dit te maak daarmee dat mense kan hel toe gaan as hulle die evangelie nie kry nie. En uiteindelik is daar so ongemak en hy draai om en hy ry terug na die winkel toe en hy klim uit en hy vertel hoe hy bewe. En hy vat die Bybel en hy stap na die moslimman toe en hy gee dit vir die moslimman wetende dat hy of nou doodgeskiet word of hy en sy vrou word in die tronk gegooi. Terwyl hy die boek uithaal en hy gee dit vir die ou, toe begin die moslim Taliban soldate huil soos 'n babietjie. En hy vra vir die ou, "Hoekom huil jy? Wat gaan aan?" En toe die moslim soldaat sy beheer van sy emosies kry, toe sê hy vir die Suid-Afrikaanse sendeling, "What you don't know is I have never been at this place in my entire life. This is the first time I am here. I had a dream last night and somebody called Isa," die Arabiese woord vir Jesus, "somebody called Isa appeared to me in my dream and Isa said to me, I need to stand here, somebody will hand me the book of life. And I have been standing here since early morning to see if it was only a dream. I cannot wait to see what is written in this book." En daai ou en sy hele familie kom kragdadig tot bekering. Ag vriende, lyk saam met my opgewonde. Amen. Jesus loop om te soek die wat hel toe gaan. En vriende, dis waartoe ek en u uitgenooi word. Ons almal word nie Afghanistan of Sirië of die Midde-Ooste of die vervolgde kerk toe geroep nie, maar die mandaat van die kerk is die versorging van gelowiges. Wat u hier doen. Maar om as jy chocolate gekry het om dit uit te deel. Jy sien, Jesus is reeds in die veld. Hy is reeds besig om die werk te doen. Daarom sê nie vir my, Erik, ek soek jou in Afghanistan of Sirië of in die vervolgde kerk, dat jy die werk kan gedoen nie. Ek gaan in daai ou verskyn. En in die proses as jy my volg, gaan jy sien wie ek is. En jou mond gaan oophang en jy gaan opgewonde raak. En jy gaan sê, hierdie is 'n avontuur. Dis nie 'n groot opdrag, dis 'n groot uitnodiging. En vriende, elke keer as ons terugkom van die vervolgde lande, dan sê ek vir my vrou, ek kan nie wag nie, ek kan nie dink ons moet nog 2 of 3 maande wag voor ons weer gaan nie. Want jy beleef en sien die wonderwerke wat in die Bybel opgeteken is. Ons is in Lebanon einde verlede jaar. Miskien dat ek eers dit sê, ons is saam met MacDi. MacDi het by julle gepreek. Ons is by MacDi se gebedsentrum noord van Kaïro. MacDi stel ons bekend aan oom van 73, oom Osoer. Ek het vanoggend van hom gepraat, wat hy gesê het, "Why did you wait so long before you gave me the gospel?" Die storie hoe hy tot bekering gekom het, ons sit by die oom en hy vertel sy, hy is totaal ongeletterd, hy kan nie lees nie, hy kan nie skryf nie, dis so goed, hy bly in 'n plakkerskamp hier oorkant, aan die ander kant van die N1. Die algemene samelewing skryf hulle af. En so gebeur dit, dat hy palmbome kap, omdat hy nie kan lees en skryf nie, hy moet 'n inkomste genereer, so met die palmbome wat hy kap, kap hy uiteindelik sy hand raak, dat hy die totale gebruik van sy hand verloor. En so gebeur dit, dat hy nie meer kan palmbome kap nie, hy kan nie 'n inkomste kry nie, en die een spesifieke aand, vertel die ou vir ons, kry hy 'n gewaarwording, voor hy gaan slaap, en iets verskyn, dis 'n lig, en hy kan sien dis 'n mens, maar hy kan nie daarvoor kyk nie, en die volgende, wat sy eie woord is, en die man sê vir my, "I am the way, the truth and the life. Follow me, go and seek my people." En dan sê hy, hy weet nie wie dit is nie, en dan sê Jesus vir hom, wat hy nie geweet het wie Jesus is nie, maar Jesus staan voor hom, dan sê Jesus vir hom, "Give me your hand and I will heal you." En dan steek Jesus sy vingerpunte aan en dan raak hy aan sy vingers, en dan genees Jesus hom onmiddellik. Hy was gebreklik, die hele village het geweet, hierdie ou is vir jare gebreklik, en die volgende oomblik stap hy uit, en hy is genees. Vriende, hoe groot is jou Jesus? Of het ons hom klein gemaakt, dat hy 2000 jaar terug beweeg het tussen mense, om die oes in te bring? Want dit maak nie saak hoe groot die boks is nie, hy pas nie in ons boks nie, hy is net so veel groter, en die amazing ding is, hy sê stap saam. Loop saam met my. Nie, ek wil nie, jy moet vir my werk nie. Ek wil hê, stap net saam met my, want jy sal agterkom wie ek is, en wie ek deur jou is, en jou mond sal oophang, want ek wil jou gebruik. Die groot uitnodiging om in God se koninkryk deel te neem. Hy is die kompas, hy wys die rigting aan, absoluut. Vriende, ons het, ek onthou, ek Ek sit by Mosoer en ek sê vir Mac die, ek sal terug gaan gemeente toe en ek sal vir Bergse gaan vertel, ons gaan bid dat Jesus deur drome en visioene aan meer mense sal verskyn, want Mosoer het deur 'n droom en 'n visioen tot bekering gekom en die volgende oomblik stop Mac die my. Hy sê, praying like that will be unbiblical. Ek sê, brother, Jesus appeared to this man in a dream and a vision, he came to know Jesus and you want to tell me I cannot pray for that? En toe sê hy vir my iets wat my tussen die oë slaan. Hy sê, do you know why Jesus needs to appear to Muslims in dreams and visions? It's because the church is not there. Jesus knows he is on his way back. He needs to do the work now himself. Ons is so pas in Lebanon, vriende, en ons praat met die een pastoor. Hy is gebore as in 'n Christenhuis en hy vertel vir ons dat in hulle gemeente en in hulle sogenaamde tipe ring, soos wat ons dit nou maar ken, in Beirut, praat hulle Christene gereeld onder mekaar. Die Christene sê, hulle wens so, hulle kan net een dag 'n moslim wees. Ek sê, hoekom wil hulle moslims wees? Hy sê, want alle moslims in ons land, alle moslims, sien vir Jesus in 'n droom of 'n visioen, allemaal. Ons staan in die een gemeente, die gemeente so groot soos julle is, en almal was moslems, almal. Dan staan die ene op en sê, had ek vir julle vertel hoe ek vir Jesus ontmoet het? Die ene hou staan, so recht hier die bank, ons sit vir ure daar. En dan stap ons aan die volgende kerk toe, en lyk het so, almal was moslems. Vriende, daar is die laaste 5 jaar meer as 'n miljoen moslimvlugtelinge uit Syrië uitgekom na Lebanon toe. Dis amazing wat die Here daar doen. Die ene hou staan op, hy vertel vir ons, hy sê, hy kry 'n droom, en in sy droom, hy is 'n moslim, in sy droom, verskyn Jesus in hom, hy het nog nooit van Jesus gehoor in sy lewe nie, Jesus maak die Bybel oop, en Jesus lees die Bybel vir hom, woord vir woord, wat in die Bybel staan, in sy droom, hy het nog nooit een Bybel gehad of besit nie, Jesus lees die Bybel vir hom, en hy sê, hy raak so kwaad die oggend toe, hy wakker word, hy gaan na sy imam toe, hy sê, just please pray for me, I had this terrible dream, it's Jesus appearing to me, it's the enemy, pray for me, I hate this dream. En iemand het 'n paar goed gedoen, en 'n paar goed gesê, en 'n paar vir hom medisyne gegee, en uiteindelik, daai volgende aand, toe lees Jesus net vir hom 'n paar ekstra hoofstukke verder aan, en hy raak nie, hy vertel vir ons, hy sit in die kerk, hy kan nie op, hy sit so opgewonde. Hy sê, can you believe it, Jesus just came again, and he just keep on reading the Bible to me. And I woke up the next morning and I was so angry. I went back to the imam. I said, pray for me. It's just getting worse. And the imam said for him, your problem is you have a Christian demon. En so gaan het weke aan dat hierdie Christian demon, so genaam Jesus, aand voor aand aan hom verskyn. En die Bybel vir hom lees en hy raak so kwaad en uiteindelik weke later, elke aand gebeur dit, sê die imam vir hom, the only person that can cast out the Christian demon is the Christian pastor. You need to go to the church. I cannot deal with that spirit. En hy gaan sit by die imam en hy kom net daar tot bekering. Ons ontmoet die een nou wat 'n imam is. Vriende, en hy vertel hoe hy uiteindelik 'n Bybel by 'n vriend van hom kry, skelm, want hy's 'n predikant in die moskee, 'n imam. En hy moet die ouens leer van wat die Koran sê. Wat is die wil van Allah? En uiteindelik kom het daarop neer dat hy in frustrasie met alles wat verkeerd loop, hoeveel mense van hom wat dood is, al die chaos in die Midde-Ooste, kom dit net daarop neer dat hy, die Bybel het hy tussen al sy Korans gesit, hy het 'n klomp verskillende vertalings van die Koran en alle islamitiese boeke, net soos wat Chris Barnardo sê, my boekrakke lyk nie soos jou nie, Chris, maar Chris, as jy daar aanstel, jylle weet, hy so klomp boeke, daai imam se boekrak lyk so, maar die Bybel is tussen dit, en op 'n stadium in desperaatheid roep hy uit, hy sê, who are the true God? Just reveal yourself to me. I want to know who you are. En hy sê, in sy desperaatheid roep hy uit. Is it Buddha? Is it Allah? Is it Jesus? Is it Muhammad? Just show me who you are. En hy sê, die volgende oomblik val al die moslimboeke van die boekrak af, en net die Bybel bly staan. En die Bybel begin skyn soos 'n lig, as het ware, asof hy nie daarvoor kan kyk nie. En hy val op sy knieën neer. En vandag is daar imam, voltyds besig om onder die Syriese moslems mense in te bring vir die koninkryk van Jesus Christus. Hy het tot bekering gekom, hy en sy hele gesin. Ek kan onthou, vriende, en dit is eintlik om die knoop te maak met watter seisoen is ons in. Ons is, julle sal onthou, die 21 ouens is oorlede. Die 21 ouens is oorlede in Libië wat onthoof is deur ISIS in 2015. Julle kan onthou. Ons is 2 weke nadat dit gebeur het, is ons self daar en ek vra vir Macdi. Ek sê, brother, we will go back. We will go back to Cape Town and we will tell the Christians to pray against ISIS. To pray against all the chaotic things in the world, specifically in the Middle East. We will pray against this war. And Macdi sê vir my, oh brother, you need to learn so much more. Please don't pray that. Ek sê vir hom, they are killing Christians. 21 martyrs, is just, they just died. And you don't want me to pray against that. Hy sê vir my, while you pray against ISIS, we thank God for ISIS. We thank God for the war. Because what ISIS did, we as Christians could not do for the last 1,500 years. En dis om vir moslims te oortuig, julle volg 'n brutale God. En vriende, sonder uitstek in die honderde duisende mense wat tot bekering kom nou in die Midde-Ooste, is meeste van hulle as gevolg van die brutaliteit van hulle eie geloof. Wat vir ons soos 'n seisoen van chaos lyk, is 'n seisoen waar God se gees inbeweeg en op 'n manier die klippe en die goed uit die grond uithaal en sê, daar is mense wat die evangelie moet hoor, maak nie saak wat die koste is nie. En hy het net, Jesus is nie die outeur van die oorlog nie. Dit is gebore uit die hel. Maar dat die Here, die duiwel net eenvoudig troef, en sê, skaak maak, jou planne werk nie, ek sal jou chaos gebruik vir my koninkrykse voordeel. Vriende, weet julle wat die aardse realiteit, dat 70% van die wêreld se mense wat die evangelie nog nie een keer gehoor het nie. Nog nie een keer nie. 70% van die wêreldse bevolking is moslems. En Jesus sal eers kom as almal gehoor het. Het jy geweet, en dis in die NG Kerk ook waar, dat net tussen 1 en 2 van alle sendelinge wat ons aan die NG Kerk uitstuur, gaan na die moslemlande toe. Kan u sien iets is verkeerd? 87% van alle sendelinge gaan na Christenlande toe. Vriende, die Here moet iets gebruik om uiteindelik die evangelie te kry waar Christene dit nie wil invat nie. En dan hoor ons hierdie getuienisse van hoe die Here werk. Ons praat in Lebanon einde verlede jaar met een vrou. Ek kan nie, hulle het verskriklike snaakse Arabiese naam, ons noem hulle oupa en ouma. En die tannie vertel, die mortiere val, en die mortiere val rondom hulle. Hulle familielede is oordood, en op 'n stadium kom die kerk op mekaar en sê, Here, ons kan nie met dit voortleef nie. Soveel moslems gaan dood sonder om die evangelie te hoor. En die Christene besluit, van nou af bid ons dat die mortiere as hulle val nie afgaan nie. En sy sê, van daai dag af as jy in die straat loop, dan lê die mortier, dan hulle nie ontplof nie. Soos wat die Here die gebede van gelowiges hoor. Want daar is gelowiges wat sê, Here, gee vir ons die geleentheid om die evangelie met mense te deel voor hulle sterf. Vriende, dis wat ons in die konteks wil doen. Ons wil die wêreldse gebeure graag aan u bedien op 'n weeklikse basis as daar iets nuuts in die wêreld gebeur. Daar's nou weer 'n oorlog, dis chaos in Sirië. Kyk maar die laaste week wat daar gebeur het. Is dit die duiwel wat vernietig of is dit Jesus wat besig is om grond te wen? Ons ontmoet 'n jong meisie, sy is ek dink 16. Net sy en haar maat bly leef, die res van haar familie is almal dood. Hulle is Christene. Toe ons met haar praat, toe sê sy, ons vra vir haar, "What do you think about the war?" Sy sê, "Ag, I thank Jesus for the war. I was a Muslim. If it wasn't for the war, I would have never met Jesus. I thank God for the war. I thank God for ISIS." Jy sien, vriende, wat vir ons is oorlog lyk, is baie sleg en 'n klomp goed gebeur wat hartsverskeurend is. Maar die Here gebruik dit uiteindelik tot sy eer. Ek wil afsluit. Vriende, so tydjie terug preek ek in Belhar. En dis 'n brein gemeente. En 'n dierbare brein vroutjie kom na my toe en sy sê na die tyd toe almal weg is, toe sê sy vir my, Ek het 'n klompie getuienisse met daai gedeel van wat die Here in die wêreld doen. En sy sê vir my, jy deel al die getuienisse van Jesus wat aan moslems verskyn. Kom ek vertel vir jou, ek was 'n moslim. Ek is gebore uit generasies moslems in Johannesburg. En op 'n stadium het ek uitgeroep om te weet, wie is die ware God? En sy sê, ek sien vir Jesus reg voor my in my kamer in Johannesburg en ek vertel vir my male. En sy sê, my male wil my doodmaak en ek moes Kaap toe vlug tot vandag toe weet hulle nie waar ek is nie. En ek dink myself, dis nie net in Sirië en in Irak nie, dis in Johannesburg. So gebeur het, ek kom huis toe, 2-3 maande later gaan verby. Chris, ek weet nie of jy van Marinus Tron ken, die predikant in Caledon. Marinus bel my, is predikant by NG Kerk Caledon. 9:45 die een Sondag aand, hy sê, Erik, ek is hier in Caledon in die NG Kerk, die jeug is huis toe. Hy het nou net 'n moslim ingestap, hy is 38 jaar oud, hy vertel vir my, Jesus het nou net in Caledon in hom verskyn, hy het by die kerk ingestap, want sy male wil hom doodmaak, hy wil nou vir Jesus aanneem, wat moet ek maak? Ek sê, kan jy glo in Caledon? Ek sê vir my vrou, ag, ons moet dit vir ons span vertel, die volgende maandagoggend, ek is opgewonde, ek is op pad huis toe, op pad werk toe die volgende oggend by Durban van die kantoor, toe ek instap, toe is Kamil was 'n moslim, tot bekering gekom, een van ons bedieningsvriende, en voor ek vir hulle kan vertel wat ek beleef het, sê Kamil, hy kom nou net uit Pi uit, hy het nou net 2 moslims ontmoet, wat hulle hart nou net vir Jesus gegee het, Jesus het nou net aan 2 moslims verskyn in Pi, hy het nou net laas week met hulle kontak gehad. Vriende, hoe groot is u Jesus? En dit sê nie dat u allemaal moet lief raak vir moslims nie. Maar dat ons 'n liefde moet begin soek en vir die Here sê, Here, haal my kliphart uit, want ek het van nature nie 'n hart vir verlore gaande mense nie. En ek wil u uitdaag, vriende, gaan vra vir die Here, waar wil u my gebruik in Duike? Waar wil u my gebruik by my werk? In Suid-Afrika, in my familie, of dalk selfs ver? Kry 'n groepie ouens mekaar en vat ons julle Egipte en Libanon toe. Vriende, maar dat die Here vir u as gemeente sê, stap saam op 'n radikale manier en julle sal sien wie ek is. En dit sal jou honger maak vir meer. Ek wil julle graag uitnooi. Vriende, ons het 'n boektafel. Ek gaan nou nie terwille van die tyd bietjie iets sê oor die boeke nie. Daar's 'n paar boeke oor moslems. Ons het regtig 'n wonderlike boek oor getuienisse van uit die vervolgde lande. Daar's 'n lekker boek vir die vrouens. Die mans, jy kan vir jou boek vir jou vrou koop vir Valentynsdag, wat gaan oor Egipte, almal wat jy ontmoet het daar, Jandrey, en vriende, dan wil ons graag as bediening vir julle op hoogte hou, as daar iets niets in die wêreld gebeur, wêreldgaas, daar is weer in Noord-Korea iets, of in China het iets gebeur, of jy sien iets, die eerste hoofberig op die wêreldnuus, daai goed, bel ons kontakte, en ons sê vir hulle, wat sê ons vir die Christene in Suid-Afrika, as daar bomme in die kerk ontplof in Kairo, en dan probeer ons vir mense, 'n Bybelse perspektief gee op wat gebeur. Wanneer jy weer langs die braaivleisvuur staan en almal raak negatief oor die korrupsie en oor Zuma en almal is negatief en wil nie die land verlaat, dat jy die stem kan wees en sê nee. Die Here is in beheer. Maak nie saak of hoe chaos nie, hoe donker dit is. Hoe beter skyn my lig en hoe meer is die geleentheid. So vriende, kom gee asseblief my jou e-posadres, ons sal graag vir julle op hoogte wil hou. Ek sal graag ook, ons het eerskomende Vrydag aand, en vrijdagochtend, 3 ouwens hier vanuit Egypte, wat met ons vrijdagochtend by een mannengroep en vrijdagavond oop vir enige iemand, wat in Kenrietz en by Bersig kom deel, wat gebeur? Hy kom praat self oor die goed. So dat ek graag vir julle wil uitnooi, kom geef my julle detail, en dan sal ons graag vir julle daar wil sien. Kom ons bid saam. Vader, ons moet bely dat as ons eie politiek sien in 'n Zuma, en ons is in 'n droogte, en ons bid vir vrede, en daar is net nog moorde, nog meer korrupsie, en Here, ons is so moeg vir ons eie landse moeilikhede, en ons kyk wat in die wêreld gebeur, ons het nie eens krag om daaraan aandag te gee nie. Dan wil ons vanaand net kom bely, Here, u woord sê, u hou die kosmos, u hou die skepping in die palm van u hand. En ons as u kinders word uitgenooi om op hierdie avontuur saam met u te reis. Om saam met u te stap en te kyk wat u doen. En om deel te neem, nie aan die groot opdrag nie, maar die groot uitnodiging. Ons wil sommer vir u kom vra, Here, help vir ons dat ons nie gemaklike Christene raak, wat net ons eie kamp versoek nie, maar stuur ons uit, maak my sitplek brandend. Maak het ongemaklik met my, maak nie saak wat dit kos nie, maar die Here kry my in die plek waarvoor U my geskaap het. Help ons om dit opnuut te ontdek. Help ons om ons roeping te verstaan, waar ek inpas, wat U met my wil doen, want Here, U is nie net onderweg met die ouens in Sirië en Irak nie, U is onderweg met ouens hier in die straat, hier buiten hierdie gemeente, in Suid-Afrika, in die Kaap en in ons eie geleder. En ons wil vir U vra, ons wil graag deel hê aan wat U doen. En ons nooi uit om met ons te stap en ons sensitief te maak vir wat U doen, sodat ons daarby kan aanhaak. In Jesus se naam, amen.